Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, skaitmeninį pasaulį ir visų mūsų ateitį. Pasak Amnesty International, Kinijos Sindziango regione vadinamosiose perauklėjimo stovyklose šiuo metu ne savo norų kali iki milijonų etninių tiurkų, vadinamųjų uigūrais. Kinijos valdžia pastaruosius kaltina separatizmu, religinio ekstremizmo kurstymu ir kartais terorizmu, tačiau tarptautinė bendruomenė kalba apie žmogaus teisių pažeidimus ir Kinijoje išvelgia Džordžo Orvelo knygos 1984 scenarijaus išsipildymą. Siekiant kontroliuoti etinę uigūrų mažumą, Kinijoje naudojamos pačios naujausios technologijos. Situacija išties sudėtinga, kas iš tikrųjų vyksta Sindziango regione, suprasti nelengva, o ir tų, kas galėtų apie tai papasakoti, nėra daug. Tad labai džiaugiuosi šiandien studijoje turėdamas svečią, kuris jei ne iš pirmų, tai iš antrų lūpų gali papasakoti uigūrų situaciją Kinijoje, bei tai, kaip technologijos panaudojamos 21 amžiaus distopijai kurti. Sveikinuosi su Juozapu Bagdonu. Sveikas, Juozapai.
Sveiki.
Aš tavęs nebeveik nepristačiau, esi iš esmės sinologas, baigęs sinologijos studijas, pats kurį laiką gyvenai Kinijoje ir kaip suprantu visai domiesi šitą šalim, ar ne?
Taip, baigiau sinologijos studijas, gyvenęs Kinijoje, kaip sakant, pagal mainų programą, o po studijų išvažiavau metams į Kazakstaną, grinai šiek tiek dirbti buvo būtent su šitą temą.
Tai apie tai ir pakalbėsim. Gal gali papasakoti pirmiausia, ką veikiai Kazakstane, nežinau, ką reikėtų pirmiau papasakoti, ar ta aptarti tą Kinijos ir uigūrų situaciją, kur yra tikrai sudėtinga, man atrodo, žmonės galbūt yra girdėję apie ją vienausimi, ją išdiskutuoti, čia būtų labai nelengva ir vartoti teisingus žodžius, net nežinau, ar čia yra konfliktas, ar dar kitaip įvardinti, kaip tu sakytum?
Sunku būtų pavadinti konfliktą, nes konfliktai vis tiek, kaip sakant, aktyvas yra abi pusės, o čia yra galbūt Kinai aktyvus Kinijoje, o uigūrai aktyvus užsienyje. Tai galbūt iš tiesų pirmą pristatysiu, kaip čia viskas yra, tai galbūt dauguma žmonių yra į šią problemą dažnai girdi žodį koncentracijos stovykla ar koncentracijos lageris. Iš tiesų, tai žymiai paprasčiau būtų žvelgti į visą Sindziango regioną kaip į didelį kalėjimų sistemą. Kaip tiesiog vieną pagrindinį didelį kalėjimą, nes kuriame būtent tos koncentracijos stovyklas yra tik viena dalis. Tai iš esmės tai yra Kinija nuo 2017 metų maždaug vasario kovo mėnesio atėjusi į valdžią, į Sindziango valdžią, kaip sako, naujam vadovui iš Tibeto, persikėlusiam Chen Chiangguo, jisai į būtent Sindziango regioną atnešė tą represinę politiką, kurią vykdė ir Tibete, bet iš esmės žymiai labiau išplėtusių formatų. Tai iš pradžio atsirado kas 100-200 metrų gyvenvietėse didesnėse tokia policijos stotelės vadinamas, kur yra, kaip sakant, žiūrima į žmonių telefonus, jų šitas korteles tapatybės, yra tikrinami duomenys. Jo, tikrinami duomenys, atsirado tai, o galiausiai vat, buvo statomi, kaip sakant, perkvalifikuojamas tam tikros ar ligoninės, ar darželiai, ar mokyklos į tai, kas būtų pritaikinama tom koncentracijos stovyklom ir galiausiai visa sistema buvo paleista maždaug kovo mėnesį 2017 metais.
Ir žmonės, kurie specialiai ieško palydovinių nuotraukų, kuriuose būtų užfiksuotas tas stovyklų statymas, ar ne, matosi, kaip palengvo jos plėtėsi.
Jo, jos palengvo plėtėsi, kaip sakant, išdygdavo vis tie bokštai, kur būdavo ligoninė, ten atsirasdavo koks sargybos bokštas, kur apsitvėsdavo viskas tvorą, išsiplėsdavo. Tai va, tai tų koncentracijos stovyklų jų prisiplėtė, bet iš tiesų tai įsivaizduokime, kad tai yra tiesiog vienas didelis kalėjimas, kuriame koncentracijos stovykla yra galbūt viena iš vietų, kur tave gali pasiūsti. Tai būtų gal nebūt lengvesnė forma, taip sakant, bausmės už tai, kad tu esi uigūras ar kazachas.
O kodėl Kinija taip elgiasi su uigūrais? Kaip jie pati įvartina savo motyvus tai, na, tokiai didžiuliai saugumo akcijai?
Tai yra, kaip sakant, du. Galima išskirsti tuos būtent pasiteisinimus į dvi grupės. Tai yra viena grupė, tai yra komunistiniai Kinijos valdžios, kurie sako, kad čia yra, kaip sakant, integracija, tautų bendrybė ir taip toliau. Ir yra galbūt tie, kurios labiau naudoja Kinijai nacionalistai ir apskritai nacionalistai visame pasaulyje. Tai yra tai, kad musulmonų tautos iš esmės yra, kaip sakant, atsilikusios, jas reikia auklėti, jas reikia įtraukti į visuomenę. ir tam reikia pasiteikti visas įmanomas problemas, visas įmanomas, kaip sakant, galimybės, nes kitų atveju čia netgi buvo teisė, bet netgi tai yra išsakoma iš Kinijos valdžios pusės, jeigu mes to nedarysime, šitas ir šitas žmogus pradės gamintis bombas ir sprogdintis. Tai jie sako tai apie mergaites, apie berniukus, apie moteris, nešias ir taip toliau. Tai čia jiems nėra kategorijos, taip sakant, neskirstoma, ar tai vyras, ar tai yra radikaliai paveiktas vyras. Visi, kaip sakant, musulmonai turi tam tikrą galimybę kažkada tapti teroristais. Mhm. Ir šiuo atveju, kaip sakoma, jie sako, geriau jiems yra pagal jų ideologiją tas nuodus ant viso daržo, kaip sakant, paleisti, o ne įrankyti tas dilgėlės po vieną.
Pats Kinijoje praleidė šiek tiek laiko, tikriausiai dar tuomet mažiau domėjusi to konflikto, ar jau tuomet tave šitas domino?
Tuomet tas konfliktas, to konflikto dar nebuvo. Aš tiesą pasakęs, lankiausi Sinzengė ir išvažiavau iš jau vasario mėnesį, tai būtent vienas mėno buvo likęs vienas mėno iki tol, kol visa sistema būtų paleista.
Čia 2017-ais?
Taip, 17 metų vasarį aš ten lankiausiai, buvo paleista 17 metų kova. Tai tiek, kiek aš suprantu, tai labai daug kas pasikeitė nuo to laiko. Tai yra tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, vienas iš kaip sakant, pavyzdžių, tai nebegalima uigūrams rinktis į daugiau negu 4 žmonių su, taip sakant, susigrupavimą, nes tai yra, nu, kaip nebegalima, bet tai iššaukia policijos, policijos dėmesį. Ar uigūrams, ar kazachams, kirgizams, čia turbūt taikoma visom tiurkų, taip pat tadžikams irgi šitoms tautoms.
Tai... Taip, ir tu Facebook'e dalinaisi vienu įrašu, tai buvo vieno žmogaus, vieno uigūro laiškas iš tos koncentracijos stovyklos, kurią minėjai, jame tas uigūras rašo, kaip jam viskas gerai, kaip jisai džiaugiasi tą koncentracijos stovyklą, kaip jisai džiaugiasi, kad komunistinė valdžia jį perauklės. Tai, na, man atrodo, visi, kas patyrė komunistinę šiek tiek anksčiau ir vėliau priespaudą, tai supranta tą retoriką, tokia pakankamai juokinga. Gal gali papasakot, ką veikia Kazakstane, pristėjai prie vieno labai įdomaus projekto, kuris tvarkosi su šia problema.
Tai kadangi Kazakstane iš tiesų ši problema yra žvelgiama labiau nacionaliniu lygmeniu, tai į uigūrus nėra žvelgiama taip atidžiai. Jie yra, kaip sakant, tarkim, broliška tiurkų tauta, bet iš tiesų egzistuoja ir daug priešiškumo tarp šių dviejų tautų. Tai daugima daug teko dirbti Kazakstane būtent su kazachų atveju. Tai kazachų Kinijoje, Sinzengė gyvena taip pat virš milijono. Tai yra daugiau negu kokie 7% Sinzengo populiacijos, tai antra pagal, trečia pagal dydį po kinų ir uigūrų populiacija. Ir problema yra ta pati kaip uigūrams. Tik tais tame gal jums geresnė situacija, nes Kazakstane egzistuoja organizacijos, kurios padeda kažkaip, ar bendrauja su Kazakstano valdžia, kuri po to siunčia žmonių duomenis Kinijos valdžiai ir sako, gal kažkaip susitarkim, gal perkelkim šitos žmonės į Kazakstaną. Tokiu atveju būna. Ir būtent teko dirbti su tais žmonėm, galiausiai studentais, kurių tėvai yra uždaryti į lagerius, arba nebūtinai į lagerius, kaip aš minėjau, tai lageriai yra lengva forma, tai yra ir, kaip sakant, areštavimo kambarį, kuriuose yra žiauriausiai, kaip sakomat, kuriuose vyksta ir kankinimai ir taip toliau, kur ten, nu, iš tiesų, ko gero, pati žiauriausia įkalinimo forma. Tai yra ir kalėjimai, į kuriuos yra uždaromi dauguma imamų, tai yra religinių asmenų, nesvarbu, ant kiek yra lojalus partijai, bet dauguma jų yra išdaromi iš karti kalėjimus 10-12 metų jokių klausimų.
Kaip suprantu, tavo darbas buvo išviešinti tas istorijas, ar ne, kurias girdėjai, kurias uigūrai atsiveždavo, išverstiesi pirmiausiai į anglų. Kazakai. Taip, pirmiausiai išverstiesi į anglų kalbą, na, ir sukelti duombuzę, kad jos būtų kažkaip užregistruotos ir tikėkimės pamatytos, ar ne?
Taip, tai dėl ko sakau kazakai, tai nes dauguma būtent ėjo per tą organizaciją, per tos įvairius filmukus, kurie jas siūsdavo. Ir uigūrų, taip, ir kitaip, viskas buvo, visa esmė yra kelti viską į duombazę, kuo detaliau, kad žmogus, kuris sako apie savo giminę ar apie savo draugą, pasakytų pats, kas jis toks, nebijotų, išeitų į priekį ir pasakytų konkretų vardą ir pavardę, nes labai daug kas sako, kad ten mano brolis Mehmetas uždarytas į kalėjimą. Mehmetų yra labai daug ir mes nežinom, koks tas žmogus, kad mes galėtume kelti domas, mes negalim turėti 15-20 pačių žmonių, mes turim turėti vieną.
Tai reikia tam tikros drąsos iš tų, ar ne?
Taip, ir kokybės taip pat.
Aš įsivaizduoju, kad girdėjai ne vieną įdomią istoriją, klausytojams tik trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Juozapą Bagdoną, sinologą, jis yra lankęsis ir Kinijoje ir taip pat Kazakstane, kur dirbo su Kinijos uigūrais bei kazachais, rinko jų istorijas. Šiandien kalbamės ne tik apie šią temą, kuriai skiriam, man atrodo, visai nemažai laiko, kadangi situacija tikrai vis dar vykstant, ją suprasti yra pakankamai sudėtinga. Šiandien noriu, kad papasakotum ir padėtų mums suprasti, kaip iš tikrųjų Kinijos valdžios technologijos paveikia uigūrų gyvenimą. Kadangi iš to, kad tenka skaityti spaudoje, atrodo, kad tos technologijos ten yra visur ir jos sujungtos į labai stiprų tinklą ir uigūrams ten savarankiškai gyventi, naudojantis technologijomis ir na, turėti gerą gyvenimą yra beveik neįmanoma.
Taip, tai yra tiesa. Iš tiesų, kažkur šių metų pradžioje išėjo Human Rights Watch visas straipsnis, kuriame yra detaliai išsakoma, kaip sakant, jų programišiai, kaip taip jas pavadinkim, atrado kodą, pagal kurį yra pagaminta programėlė, į kurią yra suintegruota visa ta represijų sistema. Tai vadinasi, integruota bendrų operacijų platforma, kuri padeda pareigūnams, vietiniams pareigūnams, identifikuoti tam tikras grėsmes ir su tom grėsmėmi kažką veikti. Tai yra, tų grėsmių, man atrodo, yra apie 36 įvardintos. Tai paprasčiausiai kiekvienas žmogus toj savo dombazį, jo yra duomenis. Tai ne taip, kad pas mus mes čia turim, kaip sakant, diskusiją, kad čia valstybė kišasi į, tarkim, Facebook'as parduoda valstybę ir Google'as parduoda valstybę duomenis, čia tai viskas vieša, kaip sakant, mes turim tame diskusijos Kinijoje, tai yra padaroma taip, vieną sekundę. Tai yra, visa informacija yra laisvai panaudojama valdžios panaudojimą, tai yra ir telefon numeris, ir banko sąskaitos, ir tiek pat...
Tikriausiai biometriniai duomenys, ar ne?
Biometriniai veidas, tai yra
veido... Piršton spaudai,
pirštun,
tikriausiai DNR, ar ne?
DNR taip pat, tai yra ūgis, tai yra kraujo tipas, kas yra įdomu, nu, čia pagrindinis dalykas turbūt tautybė. Tai yra tautybė irgi yra įrašoma kaip rizikos faktorius į tą sistemą.
Aš kaip suprantu, veidų atpažinimas yra viena plačiausiai paplitusių technologijų. Teko girdėti, kad uigūrams, kurie na, dėl vienos ar kitokios priežasties neįtiko valdžiai, jums iš esmės sunku judėti aplink regioną, ar ne? Na, eini į parduotuvę, ten atpažįsta tau veidą vaizdo kameros ir esi išprašomas iš parduotuvės ir panašiai. Ar gali papasakot, na, kelis pavyzdžius, kaip tai gali atrodyti realybėje, kaip gali atrodyti jų gyvenimas?
Taip, tai čia viskas, veidų atpažinimo technologija yra vienas iš būdų, kaip kaip sakant, identifikuoti riziką Kinijos valdžiai, tai jinai galbūt veikia, būtent tai yra pareigūnas per tą sistemą, jisai pasiima kaip sakant, veido atpažinimo, nuotrauką žmogaus veido, kurią padaro. Taip, vieno iš tų policijos stotelių, kurios išdėstos kas 100-200 metrų. Ir jis taip pat pasiima to žmogaus nuotrauką iš jo tapatybės kortelės ir tada jisai jį lygina, tai akimi lygina ir jis paspaudžia arba tai atitinka, arba tai neatitinka. Tai yra vienas iš būdų, jeigu neatitinka, reiškia, reikia, kaip sakant, policijai nukreipti tam tikrus organus į to žmogus namus ir, kaip sakant, išsiklausinėti. Jeigu čia yra problema, tas žmogus keliauja tikama ar į lagerį, ar į kalėjimą, ar į, kaip sakant, nu, čia jau policijai spręsti. Taip pat be veido atpažinimo technologijos, veido atpažinimo technologija taip pat egzistuoja ir gatvėse, tai yra uigūrai, nesiniai buvo išleistas dabar galvoju New York Times straipsnis berods apie tai, kad Kinijos startupai iš tiesų parduoda valdžiai tam tikrus programėlės, kurios 97% taiklumu gali atpažinti uigūrą veidą nuo kino. Tai jos yra labiau naudojamas vidinės Kinijos miestuose, tai yra pavyzdžiui vienas uigūras gyvena, tarkim, kokiam Šendžene vienam rajone, viskas gerai. Tam Šendžene vienam rajone vieną dieną atsiranda 5 uigūrai, gatvės užfiksuoja ir pas tą vieną uigūrą tikriausiai keliaus policija pasiklausti, kas čia darosi.
Bet kameros gali atpažinti netgi etniškumą, ar ne, tos etniškus veido bruožus, kas jau, na, kad jos vien tai gali padaryti
keletą tokius. Tai mes, tai buvo bent skandalų tikrai ir su Microsoft berods, kad jau ta veido atpažinimo programa buvo kažkiek tais būtent, kaip sakant, netolygiai paskirsto pagal rases. O Kinijos atveju tai yra visiškai aktyviai parduodami tie, netgi skaičiau, kad yra, taip sakant, prie pačios reklamos to startupo, prie jų produkto aprašymo buvo pasakyta, kad lengviau padeda pažinti uigūrų, tibetiečių arba kitų, taip sakant, mažumų veidus. Mhm. Tai yra būtent tam pritaikyti.
Dar prieš kurį laiką buvo spaudoje taip pat rašyta, kad Kinijoje, ir tai nėra paslaptis, na, didžioji Kinijoje ne tik toje dalyje, bet naudojami yra išmanus akiniai, kuriuos dėvi policininkai ir su kuriais gali atpažinti, kurie automatiškai užsiima veidų atpažinimo, tai reikia policininkai, atsiprašau, dairytis. Mhm. Tokiu atveju, aišku, jie sako, ieško vagių ir nusikaltelių ir be abejo jos randa, bet galima įsivaizduoti, kad ir tam yra panaudojami tokie akiniai. Aš įsivaizduoju, kad na, mobilio telefono arba interneto naudojimas, tai sekamas tikriausiai dar didesniu mastu.
Taip, čia netgi sunku pasakyti, kiek yra skirtingų būdų, tai yra 51 programėlė, kurio bet kokiam uigūrų ar kazachų yra draudžiama turėti, ir jeigu tu ją turi, tai yra automatiškai į telefonus įdiegiama spyware sistema, kuri aptinka, kad yra arba WhatsApp'as, Viber'is, Facebook'as, nu, visas programėlės, kurias mes naudojam, tai yra jiems lieka tik WeChat'as. O WeChat'as, kaip mes patys žinom, jeigu ten mes pabandytume išsiųsti kam nors dienomenio žmogaus prieš tankus nuotrauką, jinai niekur neišsiųstų. Mhm. Tai yra viskas yra monitoringas yra visur, viskas yra tikrinama. Ir
netgi karikatūrą negali išsiųsti, ar ne? Tiesiog kitas žmogus jos nieko negauna.
Taip, negauna žmogus. Tai yra, o jeigu tai yra labai, kaip sakant, pasikartojantis atvejis, arba tai yra atvejis iš kokio nors uigūro, tai automatiškai tie dalykai yra perdami policijai.
Tuo labiau, kad ta programėlė, WeChat'as Kinijoje yra naudojamas itin plačiai, ten gali atlikti ir mokėjimus, ir viską viename, ar ne? Taip, taip. Kaip mes turim kelias atskiras programėlės, kaip suprantu, Kinijoje yra viena pagrindinė, per kurią viskas ir vyksta viena
taip,
ar kelios.
Taip, jinai integruojasi, kaip sakant, vis daugiau perkasi pas save, tai su WeChat'u praktiškai Kinijoje galima keliauti į bet kokį miestą, nepasiemus beveik, nu, bent jau dabar, kuo labiau populiarėja tas tipas kelionė, kad nepasiimi net piniginės. Tai yra, WeChat yra tavo asmeniai duomenys, WeChat yra tavo pinigai, WeChat yra užsisakymas, traukinių, visas tavo gyvenimas. Jo.
Aha. Teko girdėti taip pat, kad Sindziango regione, šiame, kuriame gyvena uigūrai, kirviai, peiliai yra sužymėti QR kodais. Ar galėtum paaiškinti, kodėl tai padaryta? Čia skamba tikrai ne tik, kad distopiškai, bet ir pakankamai keistai.
Taip. Kadangi iki 2013 metų Kinija turėjo būtent tą turbūt arba turi separatistinį klausimą su uigūrais. Dėl to jie yra labai ypatingai, kaip sakant, opi tema. Jeigu tibetiečiai, tarkim, pagrindinis problema su jais, kad jie deginasi gatvėse, tai uigūrų problema, kad jie arba atlieka iš radikalesnių iš jų buvo teroristinių atakų, arba tai yra grinai atakos prieš policijos šituos postus, kuriuose buvo naudojami peiliai, buvo naudojami kirviai, papčios paprasčiausios, kaip sakant, tokios smurto priemonės. Tai būtent su QR kodų integracija, tai yra su QR kodų žymėjimu kiekvieno peilio, kiekvieno kirvio, siekta, kaip sakant, siekti kiekvieno iš šitų įrankių lokaciją. Ir ta lokacija šiuo metu yra sekama, ir jeigu taip pat vienas iš tų nusižengimų, kad jeigu žmogus turi kirvę ir jis gyvena vienam mieste, o staiga atsiranda su kirviu kitam mieste, čia yra kažkas ne taip. Nes irgi išvažiavimas iš miesto uigūrui ar kazachui ar kirgizui be valdžios leidimo, tai yra tu turi gauti tam tikrą leidimą, kad galėtum išvažiuoti, tai yra traktuojama kaip keista situacija, kurią reikia, kaip sakant, kurią reikia išsiaiškinti.
Beprotiškai keistas sprendimas toksai technologinis, ar ne? Tokios aukštos technologijos pritaikomos tokioms, na, visiškai pagrindinėms esminėms technologijoms valdyti. Kaip elgiasi uigūrai? Kas jiems belieka tokiu atveju, kai visos jų, na, technologiškai jie yra itin sekami, ką jie daro? Bando atsakyti tų technologijų? Kaip išgyventi?
Iš tiesų, Kinijoje sunku netgi pasakyti. Man atrodo, kad yra in tiek viskas įsivystę, kad nėra būdų pabėgti nuo šitos sistemos. Tai yra, uigūrai su šia problema daugiausiai tvarkosi būtent tie, kurie gyvena užsienyje, bet net ir šiems uigūrams yra sunku, nes dauguma jų giminių gyvena būtent Kinijoje. Ir Kinijos valdžia tai žino ir dažnai netgi tuos uigūrus kreipiasi, kurie gyvena užsienyje ir prašo jų daugiau domenų. Tai yra siunčia jiems žinutės, kas 10 sekundžių, kad 20 skambina, klausia, kur gyveni, kas tu esi, kada grįši, kiek uždirbi, kas tavo giminės. Tai uigūrai iš tiesų, dauguma iš jų iš tiesų bijo kalbėti. Tai tie, kuriuos mes išgirstam, dėl to šita problema galbūt nėra tiek girdima pasaulyje, nes būtent kinų valdžia laiko jų, kaip sakant, giminės ar draugus kaip įkaitais. Tai yra, tu negali apie nieką kalbėti, nes, žinai, mes turim tavo brolį ir mes turim tavo žmoną, ji kol kas dar nelagerį, bet pradėk šnekėti kažkiek ir pažiūrėsim, kas bus.
Mhm. Užbaigiant tą technologijų temą, paminėjau vaizdo atpažinimo technologijos, interneto veiklos sekimas, programėlės, QR kodai ant kirvių. Taip pat žinau, kad duomenys yra surinkti ir taip pat apie uigūrų DNR, ar ne? Bet kol kas, kaip surintu, tai yra nepanaudojama.
Sunku pasakyti, tai yra galbūt nepatvirtinta, kiek labiau nepanaudojama. Tai DNR ir apskritai galbūt jau eksperimentavimai su populiacijos kontrolė, tai yra, kaip sakant, tokių žinių iš uigūrų, iš kazachų atinančių, kad pavyzdžiui, sterilizuojami žmonės lageriuose. Tai, bet tai nėra patvirtinta, tai yra, kaip sakant, eina ne iš visų, o iš paskirų, kaip sakant, šitų liudijimų, bet ką mes žinome, kad naudojamas serumas yra ir švirkšimas jisai yra daugiausiai visiems. Tai yra tose lageriuose. Kas jame yra, taip ir neaišku. Tai, bet grįžta žmonės ir su sveikatos problemas, dauguma žmonių, kurie buvo paleisti, pavyzdžiui, iš lagerių, tai dauguma iš jų buvo kažkur turėjo kažkokių sveikatos problemų. Ar jos atsirado prieš tai, ar po to, čia yra labai neaišku.
Ačiū, Juozapai. Man atrodo, mums dabar tikrai lengviau suprasti situaciją Kinijoje su uigūrais. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su sinologu Juozapu Bagdonu. Jis prieš kurį laiką lankėsi Kazachstane, kur turėjo progą susipažinti tiek su kazachu, tiek su uigūrų istorijomis. Kalbėjomės apie tai, kaip Kinijos valdžia pastaruosius metus uigūrų mažumą kaltina ekstremizmu ir bei terorizmu. Kalbėjomės apie tai, kaip tam jų sekimui panaudojamos technologijos. Ačiū tau už pokalbį, kaip visuomet laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo Lukas Keraitis, Skaitmeniniai horizontai. Iki!